Craiova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Noul șef al Comisiei Naționale pentru Integritate, Anatolie Donciu, presa și transparența averilor.
Planurile autorităților transnistrene de a moderniza și transforma aeroportul de la Tiraspol.
Мне кажется, это больше рассчитано на пиар-ход, потому что каких-то конкретных приготовлений к тому, чтобы на самом деле.
Pare să fie mai curând o acțiune de imagine, pentru că Tiraspolul nu a întreprins nimic în ultimii 20 de ani ca să deschidă un aeroport de pasageri.
Alegerile americane cu doar câteva zile înainte de final.
Și presa, conturile elvețiene ale oficialilor greci și justiția.
Kostas Vaksevanis, fostă vedetă TV care publică acum o revistă, a fost arestat duminică pentru câteva ore, luni a fost acuzat de încălcarea dreptului la viață privată, iar la procesul care începe astăzi riscă o pedeapsă de maximum 2 ani de închisoare.
Începem cu știrile Europei Libere. Proaspătul șef al Comisiei Naționale de Integritate, Anatolie Donciu, a criticat un articol care l-a pus într-o situație delicată pe el și pe politicienii puterii care l-au ales săptămâna trecută. Ziarul de Gard a scris astăzi că Donciu are o casă de 5 milioane de lei la Chișinău, aflată pe un teren public, pe care l-a îngrădit și îl folosește drept curte. În replica sa, demnitarul spune că articolul conține mai multe informații eronate. Mai multe aflați în timpul emisiunii. Liderul organizației de tineret a Partidului Comuniștilor, Nicolae Cuharenco, a fost citat de poliție în ceea ce poate fi prima anchetă civilă pe baza legii care interzice simbolurile comuniste în politică. Comisariatul sectorului Râșcani din capitală a confirmat Europei Libere că activistul comsomolist a fost citat pentru săptămâna viitoare. Poliția vrea să-l chestioneze în legătură cu folosirea secerii și ciocanului la un meeting de ziua comsomolului organizat luni. Interdicția adoptată de majoritatea parlamentară și intrată în vigoare la 1 octombrie, a fost contestată la Curtea Constituțională de către Partidul Comuniștilor pe motiv că ar îngrădi libertatea de exprimare. Premierul moldovean Vlad Filat i-a mulțumit astăzi la Ankara președintelui turc Abdullah Gül pentru sprijinul acordat de Turcia cetățenilor moldoveni care s-au repatriat din Siria mâșnată de violențe. Un comunicat al guvernului despre vizita premierului Filat în Turcia nu precizează însă câți moldoveni au revenit din Siria, unde luptele de 19 luni între forțele guvernamentale și opoziția au făcut zeci de mii de morți. O companie din Statele Unite specializată în estimarea pagubelor spune că pierderile economice cauzate de uraganul Sandy pot oscila între 30 și 50 de miliarde de dolari. Fiind unul din cele mai devastatoare uragane timp de decenii, care a lovit o zonă urbană foarte populată, Sandy a devastat luni noaptea coasta de est a Statelor Unite și a ucis în jur de 70 de oameni. Orașul New York a început să-și revină, s-a reluat circulația metroului și zborurile de la principalele trei aeroporturi. Președintele Barack Obama își reia campania pentru alegerile prezidențiale din 6 noiembrie, pe care și-a întrerupt-o pentru a coordona riposta împotriva uraganului. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus a dezmințit relatările presei că starea sănătății lui Vladimir Putin s-ar fi înrăutățit și că presupuse dureri de spate l-ar împiedica să muncească. Dmitri Peskov a spus că relatările presei că președintele ar avea probleme de sănătate nu corespund realității și că Putin are un program zilnic obișnuit. Purtătorul de cuvânt a confirmat că Putin vine mai rar la Kremlin, dar a spus că acesta lucrează la reședința prezidențială din apropierea Moscovei pentru a nu perturba zilnic traficul aglomerat din capitala rusă. În Rusia a intrat în vigoare astăzi o lege care va face posibilă interzicerea accesului la pagini de internet considerate că sunt un pericol pentru copii. Militanții pentru libera exprimare spun însă că legea ar putea fi folosită pentru a bloca site-urile care critică guvernul de la Moscova.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de la Chișinău scrie de câteva zile de la numirea lui Anatolie Donciu în funcția de președinte al Comisiei Naționale pentru Integritate că averea acestuia nu ar putea fi justificată și că ar folosi în mod abuziv un spațiu public. Fostul procuror a dat publicității un comunicat în această seară. Cităm. Referitor la articolul Casa de milioane a șefului CNI, publicat astăzi 1 noiembrie în ziarul De Gardă, Anatolie Donciu face următoarele precizări. Pentru a spulbera speculațiile și insinuările care se fac referitoare la sursele financiare alocate construcției, precizez că acestea au fost reprezentate din banii obținuți în urma vânzării apartamentului din Chișinău, a casei părintești din orașul Cimișlia, precum și a surselor financiare rezultate din salariilor membrilor familiei mele și al meu în calitate de avocat și de cadru didactic. Nici eu și nici membrii familiei nu suntem proprietari ai terenului din sectorul Buiucan, pe strada Alexandru Marinescu, așa cum afirmă autorii articolului. Domnul Donciu mai scrie și că a solicitat jurnaliștilor de la ziarul De Gardă o întâlnire pentru a face respectivele precizări, iar aceștia ar fi refuzat. Cu mai multe informații, Liliana Barbaroșie.
Ziarul De Gardă pretinde astăzi într-un articol însoțit de poze și declarații ale responsabililor de la cadastru și primărie că proaspătul șef de la CNI ar locui într-o casă de 5 milioane de lei, neregistrată în mod oficial. Din investigație mai pare să rezulte că fostul procuror ar ținti și un teren public adiacent proprietății sale, pe care l-a împrejmuit cu un gard îngrădind accesul la instalații furnizorului de curent din capitală, cazul ajungând subiect de litigiu judiciar. Solicitat de noi, autorul investigației, jurnalistul Victor Moșneag, ne-a spus că a aflat informațiile dezvăluite în articol mult mai devreme, dar a decis să le publice după ce fostul procuror a ajuns persoană publică.
Este 100% casa dumnealui, pentru că el nici nu a negat acest fapt, este în hotărârea instanței de judecată. El a acționat în judecată Uniunea Ținosă, în care cunoaște că este locatar al casei de pe strada Valentin Guțu. Adică nu cred că cineva poate spui la îndoială lucrul ăsta. Noi am vorbit cu un expert, am arătat fotografie, el s-a uitat cam cât costă casa în zona respectivă, pentru că spune că am mai vândut o casă, au participat la vânzarea unei case la începutul anului ăsta și el ne-a spus că casa respectivă ar costa minim 300.000 de euro. A fost o sumă minimă, fără ca să știm ce se află înăuntru.
I-am solicitat un comentariu deputatului liberal Victor Popa, președintele Comisiei Juridice din Parlament, care ar fi fost obligată de lege, așa cum afirmă juriștii independenți, să verifice declarația de avere a pretendentului la funcția de șef al CNI, dar nu a făcut-o.
Și aerele în tramvai. Noi nu avem obligația să mă justific în fața lor. Deci comisia a verificat tot normal aerele că o casă la pământ poate să costă, asta e treaba lor. Deci se aducă probe, se aducă argumente, deci... Comisia juridică nu avem puternicii să verificăm declarațiile prezentate.
Iată și reacția democratului Dumitru Diacov.
Dacă a câștigat cinstit, dacă a plătit impozite, dacă nu există niciun fel de suspiciun că banii ăștia sunt...
Dar o să verificați aceste dacă legat de Donciu, probabil ați citit presa astăzi.
Nu, n-am citit încă.
Creu casă, evaluată la 5 milioane.
Păi în chipul nu trăiește la gară, nu trăiește la gară.
Nedeclarată la cadastru, nu
știu, eu nu comentez ce spune presa, eu trebuie să văd documente.
Dar dacă s-ar adeveri că are averi
nedeclarate,
ce
trebuie
face?
Trebuie să
spune
domnul Gimpu.
De ce? N-a fost el numit de toată alianța?
Păi da, în toată alianța.
Comunistul Sergiu Sârbu.
Din salariul de procuror, sigur că este imposibil de avea o casă de 5 milioane, doar dacă nu a câștigat la loterie sau nu a moștenit o avere mare de la bunei bunici, doar de așa.
Informația apărută astăzi în presă amplifică scandalul numirii fostului procuror la șefie CNI. Anterior, mai multe ONG-uri care insistau că funcția ar trebui să revină societății civile, i-au cerut să se retragă pe motiv de incompatibilitate, dar și pentru că a acceptat o numire politică. Prin urmare, ar putea fi controlat de partidele puterii, mai ales de liberali, care au avut întâietate la numirea sa. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile din regiunea transnistriană au hotărât să modernizeze și să extindă aeroportul militar de la Tiraspol, să-l facă practicabil și pentru zborurile civile. Radu Bene a stat de vorbă despre această situație nouă și dacă ea ar putea avea vreun efect asupra negocierilor în formatul 5+2, cu un expert transnistrian și unul de la Chișinău.
Tiraspolul ar căpăta un nou atribut al independenței dacă va reuși să deschide un aeroport de pasageri sau cel puțin să-și modernizeze aerodromul militar moștenit de la fosta armată rusă A-14, obiectiv ce consună perfect cu noua strategie de politică externă a regimului secesionist, care a făcut din recunoașterea internațională o prioritate absolută. Este de părere politologul din Tiraspol, Andrei Safonov, care însă nu crede că un asemenea proiect va putea fi realizat în practică.
Мне кажется, это больше рассчитано на піар-ход, тому що каких-то конкретних приготовлений к тому, щоб на самом деле.
Пари să фіє mai curând o acțiune de imagine, pentru că Tiraspolul nu a întreprins nimic în ultimii 20 de ani ca să deschidă un aeroport de pasageri. A existat o decizie, de fapt mai degrabă o idee, dar foarte de mult, pe vremea când lucram la guvern, ca să deschidem curse de pasageri pe direcția Moscova-Kiev și chiar spre republicile caucaziene surori ale Transnistriei, Abhazia și Osetia de Sud. Dar nu s-a întreprins nicio acțiune practică. Astăzi, pentru a realiza așa ceva, nu există nici parc de avioane, nici sală de așteptare, nici dispecerat. De aceea, cred că este mai curând o acțiune de PR.
Нету необходимых узлов диспетчерских и тому подобное. Поэтому, мне кажется, это все-таки больше своеобразная PR-акция.
Andrei Safonov spune că Tiraspolul nu ar dispune de capacități nici pentru a reactiva liniile locale din perioada fostei URSS, avioane de capacitate mică pe direcția Tiraspol-Kamenka sau Dubăsari. Însă chiar dacă ar dispune de un asemenea parc, problema cea mare pentru Tiraspol rămâne permisiunea autorităților constituționale ale Republicii Moldova, lucru pe care îl spune cu convingere și expertul militar de la Chișinău, Viorel Cibotaru.
Categoric nu se poate. Categoric și lucrul acesta Tiraspol nu va putea pentru că va trebui să penetreze spațiul ucrainean. Dar Ucraina este membru inclusiv a tuturor convențiilor internaționale privind securitatea traficului aerian și nu poate să permite survolarea unui aparat de zbor cu destinația Tiraspol dacă nu va fi permisiunea cu acceptarea autorităților oficiale licențiate din Republica Moldova. Deci asta este prima. Este un gem de probleme foarte mari legate de construcția oricărui aeroport în cadrul Republicii Moldova.
Există însă și problema statutului aerodromului militar din Tiraspol. Cel puțin până la sfârșitul anilor 90, el s-a aflat în gestiunea grupului operativ al trupelor ruse. Prin urmare, spune Viorel Cibotaru, ca obiectiv militar îl cade sub incidența acordurilor internaționale, inclusiv tratatul forțelor convenționale din Europa. În plus, aerodromul se află în apropierea zonei de securitate la Nistru, ceea ce l-ar face conex și cu problema soluționării conflictului transnistrean. Pe de altă parte, expertul din Tiraspol, Andrei Safonov, spune că în ultimul deceniu aerodromul ar fi fost mai mult sub supravegherea administrației transnistrene. Așa sau altfel, Moscova a recunoscut că în ultima perioadă a întreprins lucrări de renovare a pistei sub pretextul evacuării a 8 elicoptere învechite, rămășițe ale unei escadrile a fostei armate a 14. Modernizarea aerodromului, dotarea pacificatorilor ruși cu armament nou, fără înștiințarea Chișinăului, a stârnit diverse speculații ale experților, între care aceea că Rusia și-ar consolida prezența militară la Nistru, ca răspuns la planurile amplasării scutului american antirachetă în România, speculații pe care cei doi experți de la Chișinău și Tiraspol le consideră plauzibile, însă care deocamdată nu se confirmă prin fapte. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm și opinia analistului politic Oazu Nantoi despre actualele relații dintre Tiraspol și Chișinău.
2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Mai sunt doar 5 zile până în ziua alegerilor prezidențiale americane, când actualul președinte democrat Barack Obama îl are drept contracandidat pe guvernatorul republican Mitt Romney. Ce tendințe ar trebui urmărite de acum și până pe 6 noiembrie pentru a descifra dacă Obama sau Romney vor câștiga președinția? E întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Știrile din ultima vreme, mai ales sondajele, generează mai multe confuzie decât claritate cu privire la identitatea împingătorului. Dar există indicii care ne-ar putea orienta. De exemplu, în ce state aleg Obama și Romney să facă campanie în ultimele zile? Cum au votat statele considerate cheie în alegerile precedente sau către cine înclină diverse categorii de alegători. Una dintre chestiunile importante este dacă Romney poate extinde harta competiției electorale, incluzând Pennsylvania, Michigan sau chiar Minnesota, unde până acum Obama conducea. Ambele campanii au clipuri de campanie în statele respective. Echipa lui Obama susține că Romney încearcă să obțină victorii în acele state pentru că e în pericol în cele considerate până acum decisive. Unde sunt plasate clipuri electorale nu este în general teribil de relevant, pentru că anul acesta ambele campanii și senatorilor au o mulțime de bani. În scrutinul precedente lucrurile au stat diferit. În 2000 Al Gore și-a retras, de exemplu, investiția de campanie în Ohio pentru a se concentra în Florida. Republicanii spun că Romney e în ascensiune până la punctul în care îl poate împinge pe președinte în locul în care acesta era presupus să câștige. Probabil însă că în statele respective Obama este încă în avantaj, dar diferența e mai mică. Republicanii nu au mai câștigat în Pennsylvania din 1988. Michigan a votat cu democrații în câteva cicluri electorale anterioare. Acolo Obama a câștigat acum 4 ani cu 57%. Dar pentru că sondajele naționale sunt foarte echilibrate, diferența devine mai mică și în statele respective. Ce se poate spune despre calendarul candidaților? Ce indicii ne oferă el? Romney poposește în Florida, un stat de care are mare nevoie, și în Virginia, un alt stat în care ar trebui să câștige. Dar cel mai important stat este Ohio, unde cel mai recent sondaj arată că Obama conduce cu 5% diferent. Romney are cele mai mari șanse de câștige un stat tradițional democrat în Wisconsin. Dacă Romney câștigă acolo, poate ajunge președinte cu condiția să obține victorii și în Florida, Virginia, Carolina de Nord, Iowa și Colorado. De la Washington pentru Europa Liberă, bună seara!
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafin.
În minutele următoare, relatând despre transparență, justiție în mai multe țări sudice din Uniunea Europeană, mai ascultați rubrica Lumea din Jur.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vă invităm să ascultați o relatare despre corupția din Kosovo și rubrica noastră sportivă, semnată de Traian Ungureanu.
Toate emisiunile pot fi citite și ascultate mereu pe internet la adresa europalibera.org.
În România vor avea loc alegeri parlamentare în luna decembrie. Unul din subiectele cele mai dezbătute în cadrul partidelor, dar și de presă, este legat de alcătuirea listelor de candidați și a circumscripțiilor în care politicienii candidează. Dezbaterea implică și fondurile de campanie, dar și banii pe care i-ar pune la bătaie candidații înșiși. De la București, Sabina Fati.
Un senator cu experiență îmi povestea acum câteva săptămâni că s-ar putea să se retragă din politică fiindcă nu are bani de campanie, iar partidul nu-l ajută. Indemnizația unui parlamentar român este puțin peste 1.000 de euro, iar un politician care nu face trafic de influență sau afaceri nu-și poate permite să susțină o campanie electorală. Există și politicieni tineri care s-au retras din motive similare, cum este Sefer Voinescu, deputat democrat liberal, care nu mai candidează. În România, finanțarea partidelor politice se face potrivit legii prin subvenții guvernamentale, care se dau în funcție de numărul de voturi primite la alegerile parlamentare și la cele locale, dar și prin finanțări private. Potrivit legii, o persoană fizică poate dona anual partidului favorit până la 400 de salarii minime, iar o companie poate contribui cu până la 1.000 de salarii minime. Așadar, potrivit legii, o persoană fizică poate dona unui partid într-un an maxim 27.000 de euro, iar o companie poate contribui cu maxim 67.000 de euro. În plus, legea română limitează și cotizațiile membrilor de partid la 6.500 de euro pe an. Banii pentru partide nu se strâng însă întotdeauna prin formule legale, iar membrii cu funcții știu foarte bine lucrurile acestea, cu atât mai mult cu cât fiecare contribuie cu bani. Există o regulă nescrisă în ceea ce privește aceste contribuții, pe care o aplică toate partidele. Altfel spus, există un preț al pieții pentru fiecare caz în parte. Atunci când partidul este la putere, pușculița se umple ușor prin contribuțiile clienților. Aceștia primesc afaceri de la stat, dar decartează 20 până la 50% din venituri, din surplusuri, la partid. Cei pe care partidul îi trimite în fotolii bine remunerate, cum ar fi cele din Parlamentul European, contribuie și ei lunar cu o taxă. Un europarlamentar român are salariul de 7.600 de euro, iar 1.000 îi dă partidului, de cele mai multe ori, fără chitanță. Lucrurile sunt cunoscute și acceptate de toate părțile, de aceea niciunul dintre partide nu a luat în seamă ideea lui Traian Băsescu de a finanța integral de la bugetul de stat campaniile electorale, pentru a elimina în acest fel mita electorală și fondurile ilegale. Președintele român considera anul trecut că prin asumarea unor standarde de cost pentru fiecare candidat s-ar putea elimina clientelele din afara clasei politice și în final, cităm, va fi infinit mai ieftin decât ceea ce se întâmplă acum. Soluția președintelui român ar putea fi totuși prea scumpă și nu e sigur că va duce automat la eliminarea ilegalităților. De exemplu, la eliminarea taxei pe candidatura eligibilă, care se practică de mai mulți ani, mai ales în cazul noilor veniți. Nimic nu s-a schimbat în lumea politică românească după ce ziariștii de la site-ul Gândul au demonstrat că puteau să cumpere o candidatură pentru un fotoliu senatorial cu 50.000 de euro de la Partidul Popular al lui Dan Diaconescu. Acesta este, de fapt, prețul pieții pentru cei care vor să intre în politică, fiindcă pentru cei care sunt deja, prețul se ajustează în funcție de influența fiecăruia, dar în orice caz, fiecare în parte trebuie să-și susțină campania electorală. Sistemul uninominal din România a creat o serie de anomalii, dincolo de faptul că aritmetica funcționării sale e dată peste cap. Astfel de pildă, partidele selectează tot mai mult oameni cu bani în detrimentul profesioniștilor, ceea ce pe de o parte diluează partidele, fiindcă în Parlament nu se mai ajunge pe bază de merit și loialitate. Iar pe de altă parte a dus la o schimbare de paradigmă. Politicienii nu mai sunt dependenți de partidele care îi propulsează în legislativ, ci partidele depind de acești finanțatori spontani pe care îi selectează în funcție de conturile pe care le dețin, dar care vor trece în barca cealaltă la primul semn de slăbiciune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Atena a început astăzi procesul unui jurnalist elen pus sub acuzare după ce a publicat informații despre conturile din Elveția ale unor compatrioți, într-o vreme de dificultăți economice majore pentru societatea elenă. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Costas Vaxevanis, fostă vedetă TV care publică acum o revistă, a fost arestat duminică pentru câteva ore, luni a fost acuzat de încălcarea dreptului la viață privată, iar la procesul care începe astăzi riscă o pedeapsă de maximum 2 ani de închisoare. Săptămâna trecută, Vaxevanis a publicat în revista lui Hot Doc o listă cu numele a peste 2000 de greci bogați cu conturi bancare elvețiene, numită Lista Lagarde. Asta pentru că lista ar fi fost trimisă guvernului elen în 2010 de Christine Lagarde, pe vremea aceea ministru francez de finanțe, în prezent șefa FMI, în speranța că autoritățile de la Atena vor lua măsuri împotriva eventualelor evaziuni fiscale. Așa susține presa elenă, dar oficialii greci neagă că lista le-ar fi parvenit de la Lagarde și spun că le-a fost transmisă în mod anonim și de aceea n-au luat niciun fel de măsuri pentru verificarea averilor respective. Lista cu conturi, care ar fi însumat în 2007 peste 2 miliarde de euro, a ajuns pe căi întortocheate la Vaxeva, care spune că publicând-o n-a făcut decât să suplinească lipsa de acțiune a guvernanților. Mi-am făcut meseria în numele interesului public, a spus Vaxevanis jurnaliștilor luni când a fost pus sub acuzare. Jurnalism înseamnă să spui oamenilor adevărul când ceilalți mint. Scurta arestare a lui Vaxevanis duminică a fost comentată cu îngrijorare de reprezentanta OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatović, care a spus că presa are datoria de a publica informații de interes public, chiar și când aceste informații sunt considerate de unii delicate. În lista cu 2059 de conturi grecești la banca elvețiană HSBC figurează zeci de oameni de afaceri, inclusiv armatori, companii și doi oameni politici, dar și un pictor, o actriță, mai mulți arhitecți, doctori, avocați și chiar femei casnice. Luni, cotidianul elen de centru-stânga, Tanea, a republicat lista pe numai puțin de 10 pagini. Ziarul a precizat însă că nu dorește să tragă concluzii și că nu există dovezi că proprietarii conturilor ar fi vinovați de vreo evaziune fiscală. Reuters scrie că unii dintre cei prezenți pe listă, contactați de agenția de presă, au spus că au ajuns clienții băncii elvețiene fără voia lor după ce HSBC a cumpărat banca la care își deschiseseră inițial conturi. Pe de altă parte, France Press relatează că mai multe persoane ale căror nume sunt pe listă vor depune la proces mărturie în favoarea lui Vaxevanis, considerând că și-a făcut doar datoria și apreciind faptul că el nu a publicat sumele deținute în bancă de proprietarii conturilor. Într-o relatare de la începerea procesului lui Vaxevanis la Atena, agenția France Press notează că echipa lui de avocați s-a prezentat astăzi la tribunal, deși astăzi avocații din toată Grecia sunt în grevă, protestând împotriva măsurilor de austeritate economică.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Nu e ușor să găsești o slujbă într-o țară ca Republica Moldova, de unde tot mai multă lume pleacă peste hotare în căutarea unui loc de muncă. Dacă ești o persoană cu dizabilități sau deficiențe vizuale, șansele tale se înjumătățesc, mi-au mărturisit slabvăzătorii cu care am stat de vorbă. Xenia Siminciuc e consultantă în comunicare la Centrul de Susținere a Businessului pentru Nevăzători. Xenia îi înțelege foarte bine pe cei care îi ajută să pună pe picioare o afacere, pentru că vederea ei este doar 8% din capacitatea unui om cu văzul normal.
Există tehnologii moderne și asistive unde persoana poate să se încadreze ca și teleoperator într-un centru de apel. De exemplu, și noi avem așa precedente. Persoana, dacă este nevăzătoare, folosește JOS. JOS-ul poate prelucra baza de date a clienților într-o companie și persoana poate procesa datele foarte liber. Printre aceste activități se numără și masaj. Persoana cu dizabilitate vizuală și chiar nevăzătorii sunt masori foarte buni, ei au niște capacități din naștere, putem să spunem, sunt foarte talentați.
Xenia spune că centrul la care lucrează a colaborat cu peste 200 de companii, patronii cărora au fost informați despre capacitatea de muncă a oamenilor cu vederea slabă. Chiar dacă pot furniza exemple de succes, după cum le numește Xenia, ea constată cu mâhnire că, deocamdată, o mare parte dintre patronii moldoveni nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă cât de important este să le ofere slabvăzătorilor șansa de a munci, mai ales că pentru acești oameni un serviciu nu este doar o sursă de venit, este o poartă către lumea din jur.
Eu încercam întotdeauna să demonstrez lumii că nu trebuie să mă privească ca o persoană care este altfel. Eu întotdeauna pledam pentru egalitate și încercam și să mă comport și să vorbesc și să fac tot la egal, așa ca oamenii să înțeleagă că eu nu am nevoie nici de milă, nici de jale. Am nevoie doar de o atitudine, un comportament adecvat și o înțelegere că este o mică problemă, poate cu sănătate, dar ea absolut nu încurcă în muncă și în ceea ce facem noi de zi cu zi. Absolut nu încurcă și în comunicare.
Ca să-și găsească locul în societate și mai ales un serviciu, un slab văzător trebuie să spargă stereotipul, precum că ei ar fi neputincioși. Misiunea de a răsturna aceste preconcepții le revine chiar lor. Este de părere psihologul Centrului de Informare și Reabilitare al Societății Orbilor din Moldova, Olga Leva.
Eu cred că sarcina asta de a schimba mentalitatea în societate și mai ales atitudinea autorităților totuși revine persoanelor cu dizabilități de vedere. Cu cât societatea va cunoaște mai multe istorie de succes a acestor oameni, adică oameni care în pofida dizabilității au reușit să obțină ceva, cu atât mai ușor se va schimba această mentalitate.
Totuși, motivația bună nu este întotdeauna suficientă pentru ca aceste persoane să-și găsească o slujbă. Este necesar și un cadru legal adecvat. Chiar dacă legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități funcționează, aceasta necesită completări, susține președintele Centrului de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, Vitalie Meșter.
Sunt prevăzute mai multe obligațiuni angajatorului de a angaja persoane cu dizabilități, fără a acorda careva îndesniri sau facilități sau stimulente angajatorului pentru a fi motivat să angajeze aceste persoane.
Datele oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că de la începutul anului și până în prezent, aproape 400 de persoane cu dizabilități s-au adresat pentru a găsi un loc de muncă. Dintre acestea, doar 80 au avut norocul să fie angajate. Societatea Orbilor din Moldova oferă și ea date. Din 9.000 de persoane cu deficiențe de vedere, doar 670 au o slujbă. Din Chișinău, Irina Gotișan pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ștefan Soltan, redactorul șef al săptămânalului Plai Sângerean.
Situația alarmantă la rabie în raionul Sângerei. Chiar în ultimele zile a fost nevoie să se convoace în regim de urgență Comisia pentru Situații Excepționale care a examinat acest caz. S-a constatat că rabia ucide tot mai multe animale domestice, iar vulpele sunt principala sursă de infecție. Comisia pentru Situații Excepționale a trasat un plan de măsuri pentru a preveni și contracara această maladie. Un alt subiect care va fi oglindit în paginile ziarului Plai Sângerean este că raionul Sângerei ar putea rămâne fără transportul de pasageri.
Cu recomandările din săptămânalul Plai Sângerean, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă la ora 7, ediția matinală a acestei emisiuni. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio